Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ជាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកការទូតប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជោគជ័យក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព Obamacare ទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានសារីហ្វចុះចេញពីតំណែងដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកាន់អំណាចព្រមមានគណៈបកប្រឆាំងនិងត្រូវប្រឈមមុខតាមច្បាប់ប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនមានវិធានការណាមួយលើសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
សំរងស៊ីនិយាយមកអានឹងគណៈបកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធធ្វើមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធអានឹងអត់បញ្ហាទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការពេលបន្ថែមមុនស្នើដាក់បញ្ចូលទីក្រុង3ទៀតជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនដាក់កំហិតវិធានការប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗត្រូវបោះឆ្នោតយល់ព្រមដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងនេះបានថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញភាពកុំខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយើងស្នើដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ចុះចំនួនពួកបុគ្គលិកខាងការទូតនិងបុគ្គលិកបច្ចេកទេសធ្វើការនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូនិងអគ្គស្ថានកុងស៊ុលឲ្យស្មើនឹងចំនួនពួកបុគ្គលិកខាងការទូតនិងខាងបច្ចេកទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកអាមេរិកច្រើនបែបនេះនឹងនាំឲ្យចំនួនពួកអ្នកការទូតនិងពួកបុគ្គលិកអាមេរិកមកនៅត្រឹម455នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗមិនមែនតែលើប្រទេសរុស្ស៊ីមួយទេក៏ប៉ុន្តែលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយការបោះឆ្នោតមានសំឡេងគាំទ្រ98ទល់នឹង2សំឡេងចំទាស់មួយថ្ងៃក្រោយពីសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបរាជ័យក្នុងការសម្រេចលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពObamacare ដែលមានអាយុកាល7ឆ្នាំមកហើយនោះសមាជិកប្រតិភូចំនួន3រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានលោកដែលរួមមានលោក John McCain មកពីរដ្ឋ Arizona លោកសៃលីសា Makowski មកពីរដ្ឋ Alaska និងលោកសៃ Susan Collins មកពីរដ្ឋ Maine បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដោយទទួលបានសំឡេង51ទល់នឹង49ដើម្បីយកឈ្នះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចង់លុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែនោះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងតាមបណ្ដាញ Twitter របស់គាត់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតនោះព្រមដើម្បីប្រមានដាស់តឿនសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានគាំទ្រសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចនេះថាសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ3រូបនិងសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ48នាក់បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តដោយ ខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមមកថាឲ្យកម្មវិធី Obama Care នឹងផ្ទុះទៅវាចប់ហើយឥឡូវមើលចុះសេចក្តីស្នើច្បាប់លុបចោលច្បាប់គាំពារសុខភាព Obama Care នេះប្រសិនបើត្រូវអនុម័តនិងបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងទទួលការពិន័យច្បាប់ Obama Care នោះក៏តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកស្អាតតាំងពី50អ្នកឡើងទៅត្រូវផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងថែរក្សាសុខភាពដល់ពួកបុគ្គលិករបស់ផងខ្លួនដែរអរិយ្យពេល7ឆ្នាំហើយសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់លុបចោលច្បាប់ Obama Care នេះដែលជាសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ក្រោមច្បាប់ Obama Care នេះពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ20លាននាក់បានទទួលការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពការចាឡាយចាត់ចែងថវិការបស់សភាអាមេរិកដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយបានប៉ាន់ប្រមាណនៅក្នុងការសិក្សាមួយអំពីវិធានការលុបចោលច្បាប់ Obama Care នេះថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន16លាននាក់នឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគេហើយការចំណាយលើការថែរក្សាសុខភាពនឹងកើនឡើង 20%
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រមមានគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវប្រឈមមុខតាមច្បាប់ប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនមានវិធានការណាមួយលើសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីកម្ពុជាត្រូវការពេលបន្ថែមមុនស្នើដាក់បញ្ចូលទីក្រុង3ទៀតជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកម្ពុជាគួរគិតថ្មីកែតម្រង់បន្ថែមដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេរោគ HIV នៅតែអាចទប់ទល់បានបើនៅតែមានការឧបត្ថម្ភថវិកាសាលាឧត្តរនឹងចេញសាលដីកានៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះលើបណ្ដឹងជំទាស់អ្នកស្រីទេវនីក្នុងសំណុំរឿងហឹង្សាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបន្តកសាងចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដែរវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលកំណត់មិនឲ្យគណៈបកនយោបាយមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលមានទោសនិងត្រូវចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅតែបន្តវាយប្រហារនិងរិះគន់គណៈបកកាន់អំណាចការនេះធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយប្រមាណថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវប្រឈមមុខតាមច្បាប់ប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនមានវិធានការណាមួយលើលោកសំរងស៊ីទេនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកាន់អំណាចប្រមាណគណៈបកប្រឆាំងថានឹងត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់នៅពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចូលជាធរមាននៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយប្រសិនបើគណៈបកនេះនៅតែបន្តឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបន្តបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាការថ្លែងបំផ្លាស់ខុសពីការពិតបន្ទាប់ពីវិទ្យុព្រះសង្ឃឯករាជ្យដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដដែលថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រជាជនច្រើនចង់រួបរមជាមួយបកសង្គ្រោះជាតិតែមិនហ៊ានមកព្រោះមេដឹកនាំបកនេះគំរាមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រមានពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសំរងស៊ីថាត្រូវហ៊ានប្រឈមនឹងផលវិបាកនៅពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចូលជាធរមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដើម្បីរក្សាសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកនយោបាយស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋក្រោយពេលច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចូលជាធរមាននិងមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តនោះគណៈបកនយោបាយដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយទណ្ឌិតសំរងស៊ីត្រូវហ៊ានប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃការបណ្តោយឲ្យគណៈបកខ្លួនជាប់ទាក់ទងទៅនឹងទណ្ឌិតខុសនឹងគតិច្បាប់ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2លើកទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថា គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ប្រសិនបើពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយតនដិតលោកបន្តថាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងចូលជាធរមាននាដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកប្រឆាំងដែលសំងំស្ងៀមបណ្ដោយឲ្យលោកសំរៀងស៊ីថ្លែងគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានផលចំណេញផ្នែកនយោបាយលោកសុកអេសានបន្ថែមថាគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ប្រសិនបើពួកគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទទួលស្គាល់រៀងរាល់ការថ្លែងរបស់លោកសំរៀងស៊ី
បើសិនណាជាគណៈបកនឹងនៅតែសង្ងំហើយទទួលយកការឃោសនារបស់សំរៀងស៊ីអានឹងវាចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយដាក់បណ្ឌិតភាពណាបណ្ឌិតភាពនឹងគឺថាធ្វើប៉ណ្ដឹងធ្វើមិនលឺទោះបីសំរៀងស៊ីនិយាយមិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកខ្លួនក៏ខ្លួនធ្វើមិនដឹងមិនលឺដើម្បីកេងចំណេញយកផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយសំរៀងស៊ីនិយាយមកអានឹងគណៈបកធ្វើស្ដីថ្លែងការណ៍បដិសេធធ្វើមកស្ដីថ្លែងការណ៍បដិសេធអានឹងអត់បញ្ហាទេ
ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី1កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានកំណត់ថាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃវិសោធនកម្មនាពេលនោះធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបកជំទាស់និងបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរើទេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកជំទាស់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2ដែលបានស្នើកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានកំណត់ថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមជ្ឈិមឬបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយគណៈវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2កំពុងត្រូវបានបញ្ជូនពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិពី1ទៅ1យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងរងចាំតែការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខគេនៅតែឃើញលោកសំរងស៊ីបន្តបង្ហោះសារផ្សេងៗលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដោយមានទាំងការរិះគន់វាយប្រហារលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមិនលួសថ្ងៃការបន្តបង្ហោះសារវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកើតឡើងស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងសម្រុកផ្លាស់ប្តូរស្លាកគណៈបកដែលមានរូបលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីឈរកាន់ដៃគ្នាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងបើទោះបីជាគណៈបកបានដឹងអំពីគោលបំណងនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះថាមានបំណងសំដៅតែលើគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយ
គណៈបកយើងគឺយើងត្រៀមខ្លួនដែលត្រៀមខ្លួននឹងធ្វើអ្វីៗមិនឲ្យគេយល់លេសបានទេរឿងទាំងឡាយពលធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេដឹងយ៉ាងណាហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាអតីតលោកប្រធានរបស់ខ្ញុំគាត់យល់នេះរឿងចឹងចឹងគាត់មិនមែនទៅធ្វើឲ្យគេមករំលាយគណៈបកប្រជាទេបាទ
ការបង្កើតនិងការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើកយ៉ាងតក់ក្រហល់ដូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចេតនាផ្តាច់លោកសំរងស៊ីចេញពីនយោបាយកម្ពុជានិងចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចដែលបានព្រមានពីទំនាក់ទំនងរបស់គណៈបកនយោបាយជាមួយតនដិតគឺជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាមានការប្រើប្រាស់អំណាចច្រើនជាងគោលការណ៍ច្បាប
់យើងនិយាយអំពីប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋពិតប្រាកដគឺជាទូនាទីហើយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺជាទូនាទីរបស់សភានឹងហើយដែលត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូទៅហើយតុលាការនឹងហើយដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់ប្រសិនបើយើងមើលក្រៅពីស្ថាប័នទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាការបង្ហាញការផ្សាយការនេះគឺហាក់ដូចជាបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់អំណាចជាជាងគោលការណ៍ច្បាប់ប៉ុន្តែជាទូទៅមិនជាការចម្លែកទេនៅក្នុងការជាសង្គមរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន
កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាចំនួន19ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយភ្ជាប់នឹងការវិភាគមេត្រានីមួយនីមួយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មស្តីពីគណៈបកនយោបាយនោះពួកគេបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាវិសោធនកម្មនេះនឹងរឹតបន្តឹងយ៉ាងអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតលើសេរីភាពជួបជុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយវាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងខេត្តកំពង់ធំបាក់ទើបត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងពិភាក្សានិងសិក្សាជ្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីដាក់បញ្ចូលទីក្រុងចំនួន3ទៀតចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថានេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយក្នុងការដាក់បញ្ចូលទីក្រុងរបស់ខ្មែរជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកសុនារិនី VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងសិក្សានិងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតក្នុងការស្រាវជ្រាវមុននឹងដាក់សំណើទៅអង្គការ UNESCO ដើម្បីបញ្ចូលទីក្រុងចំនួន3ក្នុងខេត្ត3ផ្សេងគ្នារួមមានខេត្តបាត់ដំបងកំពតនិងក្រចេះជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកប្រាក់សុនារាអគ្គនាយកបេតិកភណ្ឌនៃក្រសួងវប្បធម៌បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាក់ប្រាសាទជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប៉ុន្តែមិនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាក់បញ្ចូលទីក្រុងនោះទេលោកបន្តថាការងារនេះត្រូវការការពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងទេសចរក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ត្រូវការពេលវេលាមិនមែនឆាប់ទេហើយវាថ្មីវាថ្មីសម្រាប់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាក់ទីក្រុងទៅជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌទេ
លោកបានបន្តថាកម្ពុជាក៏បានសិក្សាបទពិសោធន៍ពីប្រទេសឡាវដែលបានបញ្ចូលទីក្រុងលួងប្របាងរបស់ខ្លួនជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
ហើយចឹងទៅក៏គេបានប្រាប់យើងត្រង់ដែរគឺថាវាមានបញ្ហាលំបាកដែរក្រោយទីចូលវាជួបបញ្ហាច្រើនអីចឹងណាចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់ឲ្យយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់ណាយើងសិក្សាផែនការគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបានច្បាស់លាស់
បាទទោះជាពេលវេលានៅវែងឆ្ងាយក្នុងការដាក់សំណើផ្លូវការទៅអង្គការ UNESCO មន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌រូបនោះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានឯកសារខ្លះហើយសម្រាប់ការចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទតាមលោកប្រាក់សុនារាទីក្រុងនៅក្នុងខេត្តទាំង3នោះនៅសល់សំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនគួរសមដែលត្រូវអភិរក្សថែរក្សាជួសជុលនិងគ្រប់គ្រងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017អង្គការ UNESCO បានសម្រេចដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងខេត្តកំពង់ធំជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលនេះអង្គការ UNESCO នឹងផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការជួសជុលថែរក្សាអភិរក្សប្រាសាទនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផងដែរការដាក់បញ្ចូលនេះរំពឹងថានឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកលេងកម្សាន្តនៅតំបន់ទាំងនោះក្នុងពិធីអបអរសាទរការបញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់បញ្ចូលប្រាង្គប្រាសាទនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ផ្សេងទៀតជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO
យើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើជាបន្តរឿងនេះមិនជាប់ត្រឹមថ្ងៃនេះទេយើងនៅសមៀនសម្បូរព្រៃគុកហើយនៅមានប្រាសាទកោះគេយើងនៅមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារយើងនៅមានភ្នំគូលែននៅនឹងមានកន្លែងដទៃទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើ
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចូលប្រាង្គប្រាសាទចំនួន3ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួមមានប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកសម្បត្តិវប្បធម៌មួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិផងដែររួមមានរបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្រមោលស្បែកធំនិងចាប៉ីដងវែងជាដើមអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តរងចាំការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលចូលរួមពិភាក្សានិងសិក្សាស្រាវជ្រាវសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងលោកបន្តថាកិច្ចការទាំងនេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការស្រាវជ្រាវបើតាមលោកងួនរតនៈអគារសំណងផ្ទះប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានប្រមាណ800ខ្នងផ្ទះលោករំពឹងថានៅពេលមានការដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកខេត្តបាត់ដំបងនឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបន្ថែមទៀត
គោលដៅទេសចរដែលមកបាត់ដំបងជាការងារទេសចរវប្បធម៌ធម្មជាតិដែរដែលជាការជំរុញវិស័យទេសចរមកតំបន់ដែ
ររហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានរដ្ឋបတ်ចំពោះការជួសជុលនិងរុះរើសំណង់ចាស់ចាស់ដោយអាជ្ញាធរចង់រក្សារចនាប័ទ្មដើមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងលោកព្រំយុនអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នកលក់សម្ភារៈសិក្សានៅផ្លូវលេខ2ក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ោបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យវាយធ្វើផ្ទះថ្មីដោយចង់អភិរក្សរចនាប័ទ្មចាស់លោកបន្តថាលោកពេញចិត្តចំពោះការអភិរក្សអគារបុរាណទាំងនោះ
ខ្ញុំគាំទ្រអភិរក្សពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ដែររបស់ពីដើមបោះពីដើមវាស្អាតជាងមកឡូវចំណានបារាំង
លោកបន្តថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានមកលេងកំសាន្តនៅខេត្តបាត់ដំបងជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកខ្លះបានមករកស៊ីនៅក្នុងខេត្តមួយនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកជាសរិនអាយុ60ឆ្នាំជាម្ចាស់ផ្ទះបុរាណមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាលោកបានមករស់នៅផ្ទះនេះតាំងពីឆ្នាំ1984លោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកបានដូរដំបូលអគារក្បឿងដែលបន្សល់ទុកពីសម័យបុរាណមកជាដំបូលសង្កសីវិញលោកជាសរិនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានឮថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចូលអគារទាំងនោះជាបតិកភណ្ឌពិភពលោក
ពូមិនចំទាស់ទេជាមួយរដ្ឋរដ្ឋគេដាក់ឲ្យតែរដ្ឋដាក់ទៅហើយធ្វើម៉េចបើរដ្ឋដាក់ឲ្យកុំឲ្យតែដាក់តែមួយប្លុកប្លុកខ្លោដាក់ចឹងអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរចឹងណាតែបើដាក់ទាំងអស់ទៅទាំងអស់ឲ្យរដ្ឋដាក់ទាំងអស់ឲ្យទាំងអស់មិនហ៊ានទោះមួយរដ្ឋបើរដ្ឋដាក់ឲ្យ
លោកជាសរិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបញ្ចូលជាបតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកអាចលក់ដូររបស់របរអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួននៅពេលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ក្នុងការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តអត្រាកំណើន 7% ទេសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមរងឥទ្ធិពលពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាមួយនឹងកំណើដែលអាចនៅតែរក្សាបានអត្រាប្រមាណ 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018កម្ពុជាត្រូវតែខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីរក្សាបាននូវកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងស្ថិរភាពនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះជាអនុសាសន៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMFកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដើម្បីបិទបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់មេត្រា4ដែលជាការសិក្សាវិតម្លៃនិងឲ្យយោបល់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ IMF ទៅលើប្រទេសជាសមាជិកលោកចាក់កូទូរ៉ូណែនអនុប្រធានផ្នែកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ IMF បានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តរក្សាភាពខ្លាំងមាំទាំរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតបើទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគឯកជនយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញការ IMF រូបនេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Cambodia continues to grow at an impressive rate
កម្ពុជាបន្តមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសន្ទុះដ៏គួរឲ្យរំភើបចិត្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបន្តមានសភាពខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2016ខណៈដែលអតិផរណាបានកើនឡើងដល់ 3% កាលពីឆ្នាំទៅដែលបណ្ដាលមកពីការហក់ឡើងនៃតម្លៃស្បៀងនិងថាមពលសេចក្តីប្រមាថមើលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តមានលក្ខណៈវិជ្ជមានបើទោះជាមានហានិភ័យនៃនិន្នាការធ្លាក់ចុះនៃសូចនាករមួយចំនួនក៏ដោយ
Cambodia's economic outlook is positive although there are downside risks.
លោកចាក់កូទូរ៉ូណែនបានបន្តថា
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងយ៉ាងលឿនរហ័សក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដែលត្រួតត្រងដោយបរិការម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលប្រកបដោយស្ថិរភាពប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលបើកចំហនិងមានចរិតផ្ដោតលើទីផ្សារទីតាំងភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែលមានការលូតលាស់លឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងក្រុមប្រជាជនដែលមានវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសនេះ
ដើម្បីបន្តកំណើននេះតទៅមុខទៀតមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានលើកឡើងជាអនុសាសន៍នានាឲ្យប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្តខិតខំគ្មៀតគ្មៃលៃលកកែតម្រង់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទ្រទ្រង់និងបន្តស្ថិរភាពនៃកំណើន IMF បានកត់សម្គាល់អំពីផ្លែផ្កានៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលចំណូល AMS តាមរយៈកំណែតម្រង់វិស័យពន្ធដារខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាការប្រមូលចំណូលពន្ធ6ខែដើមឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋគៀងកោថាវិការបានប្រមាណ 1,192 កដកសញ្ញា40លានដុល្លារអាមេរិកគិតជាកំណើនគឺកើនបាន32កដកសញ្ញា 14% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2016យ៉ាងណាក្តីលោកចាកូតូរ៉ូណែនបានលើកឡើងថា
សម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខកម្ពុជានឹងត្រូវពើប្រទេសទទួលរងសម្ពាធនៃកំណើនចំណាយសាធារណៈហើយប្រសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលចំណូល OMS មិនត្រូវបានផ្ដល់ធម្មពលឡើងវិញទេនោះកំណើននៃចំណូលពន្ធរដ្ឋអាចនឹងត្រូវរំពឹងថាស្ថិតក្នុងអត្រាធម្មតាវិញម្ដង
ក្នុងនោះកម្ពុជាត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រូបវ័ន្តនានាដើម្បីបង្កើននូវភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មន្តសាលកែសម្រួលលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើវិបត្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងតម្លៃធម្មពលឱ្យនៅទាបកែលម្អនិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងមូលធនមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងតម្លាភាពលើរាល់វិស័យទាំងអស់ការលើកកម្ពស់នានាក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមបញ្ចូលទាំងការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាតិឱ្យកាន់តែច្រើនឡើងក៏ដូចជាការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងការបង្កើនអក្រកម្មហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយកម្ពុជាផងដែរលោកមីកូអែលចាន់កូអ្នកវិភាគនាំមុខលើកិច្ចការអាស៊ាននៃអង្គភាពស៊ើបអង្កេតនៃទស្សនវិស័យ The Economist EIU បានលើកឡើងសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាមូលធនមនុស្សការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការជំរុញដំណើរភាពនៅកម្ពុជាពុំមានអ្វីប្រសើរឡើងជាដុំកំភួនសោះឡើយហើយការពង្រឹងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងទៀតសោតក៏ធ្លាក់ខ្សោយថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការកើនឡើងនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៃវិស័យវាយនភ័ណ្ឌលោកមូគីអែលចាន់កូបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថាភាពរឹងមាំជាងមុននៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលអូសបន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2015មកបានបង្កនូវចំហាយប៉ះពាល់ផងដែរដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានអត្រាដុល្លាររូបនីយកម្មខ្ពស់ដូចជាកម្ពុជាជាដើមស្របពេលដែល IMF បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងភាពធន់និងហានិភ័យនានាដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើវិស័យកសិកម្មលោកចាន់កូបានលើកឡើងថាវិស័យកសិកម្មដែលមានកំណើនរយិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏នៅតែបន្តជួបបញ្ហានៅរយៈពេលទៅខាងមុខជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតម្លៃទីផ្សារមិនមានស្ថិរភាពនិងអាកាសធាតុមានលក្ខណៈកាន់តែមិនទៀងទាត់លោកបានបន្តថាការនេះនឹងបន្តទម្លាក់បន្ទុកជាឥទ្ធិពលដល់អត្រានៃការចំណាយនិងការប្រើប្រាស់សេវានៅជនបទជាលទ្ធផលបញ្ហានៃការជួបបំណុលវណ្ណកនៅទីជនបទនៅតែបន្តអូសបន្លាយបន្ថែមទៅទៀតភាពជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកនិងបញ្ហាកំណត់សេដ្ឋកិច្ចក៏ត្រូវបានលើកឡើងជាការគូបញ្ជាក់របស់ IMF ផងដែរកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយដែលកៅអីនឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជិត4ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយនេះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រមានជាច្រើនលើករាប់មិនអស់អំពីលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអាចផ្ទុះឡើងបើសិនជាគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះភាពមិនប្រកបប្រជាតកតងនឹងការបោះឆ្នោតបាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ថមថយនៃការវិនិយោគឯកជននៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមលោកចាក់កូតូរ៉ណែននៃមូលនិធិ IMF លោកបាននិយាយថា
យើងសង្កេតឃើញថាការធ្លាក់ថមថយមួយចំណែកក្នុងការវិនិយោគឯកជនដែលបណ្ដាលមកពីភាពមិនប្រកបប្រជាតកតងនឹងការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក្ដីយើងក៏សង្កេតឃើញផងដែរថាការនេះត្រូវបានទូទាត់កែកន់ដោយកំណើននៃចំណាយសាធារណៈ
អ្នកវិភាគមីកូអែលចាន់កូបានលើកឡើងថាអស្ថិរភាពនយោបាយដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកបានបន្តរុញច្រានវិនិយោគិនមួយចំនួនដែលស្វាស្វែងរកឱកាសចង់ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាមិនហ៊ានបោះទុនដោយនៅស្ងៀមចាំមើលស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយលោករំពឹងថាការដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យឯកជននៅកម្ពុជានឹងបន្តចុះខ្សោយបន្ថែមទៀតក្នុងរដូវការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាលើកនេះលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថានិយាយមែនទែនទៅយើងអាចរំពឹងទុកថាវិនិយោគិនមួយចំនួនដែលចង់ដាក់ទុននៅកម្ពុជាទំនងជាត្រូវជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រឈរស្ងៀមនិងរង់ចាំមើលស្ថានភាពវិវត្តក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគ្រឹះស្ថានជំនួយនានារំពឹងចង់បានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ស្អាតស្អំនិងមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបើសិនជាចាំបាច់ ការព្យាករណ៍របស់ IMF នេះត្រូវនឹងការទាយទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តស្ថិតក្នុងអត្រា 7% នៅឆ្នាំនេះនិង2ឆ្នាំខាងមុខហើយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួននឹងបដិញ្ញារក្សាប្រក្រតីភាពក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនចេញពរ VOA
អនឡូនអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេរោគ HIV នៅតែអាចទប់ទល់បានបើនៅតែមានការឧបត្ថម្ភថវិកាសាឡាឧតោនឹងចេញសារដីកានៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះលើបណ្ដឹងជំទាស់អ្នកស្រីទេពវនីក្នុងសំណុំរឿងហឹង្សាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបន្តកសាងចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មានភាពតានតឹងរវាងពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានសារីហ្វចោះចេញពីតំណែងពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគេរំពឹងថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណភាពតានតឹងក្នុងសេដ្ឋវិមានបានធ្លាយដោយចំហកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលលោកអានសនីស្ការាមុតឈីប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបរិហារគុណពួកជនដែលបានបន្លិចព័ត៌មានធ្វើឲ្យខូចខាតនិងនាំឲ្យអាម៉ាស់អំពីរដ្ឋបាលត្រាំដោយលោកចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយវាប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរលរៀលនិងចន្លោះបោះប្រឆាំងនឹងពួកគូប្រជែងផ្ទៃក្នុងរបស់លោកលោកស្ការាមុតឈីបានបរិហារគុណលោក Reince Priebus នៃគណៈកម្មាធិការវិមាននិងលោក Steve Bannon ប្រធានខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយពោពេញដោយពាក្យប្រមាថមើលងាយជាមួយទស្សនវិស័យ The New Yorker ដែលទស្សនវិស័យប្រចាំសប្តាហ៍នេះបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Scaramucci ដែលជាអតីតធនាគាររឹក Wall Street មានធនធានច្រើននិងជាអ្នកការពារត្រឹមបានបរិហារគុណលោក Priebus ជាដំបូងដោយសារលោកសង្ស័យលោក Priebus ថាបានបន្លិចសេចក្តីល្អអន់សម្ងាត់អំពីការប្រជុំនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដកសិទ្ធិនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីហ៍មិនឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈហើយបានបញ្ជាឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយតុលាការនេះចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនថាលោកសារីហ៍បានទទួលយកសេចក្តីសម្រេចនេះទោះណាជាលោកមិនយល់ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចនេះទាំងស្រុងក៏ដោយហើយលោកបានលះបង់បន្ទុកនៃការិយាល័យរបស់លោកហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានចែងថាដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីធនធានរបស់លោកនៅឯប្រទេសក្រៅដែលលោកមិនបានដកនៅក្នុងសំណុំឯកសារនៃការស្នើឈ្មោះលោកជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013និងដោយបានផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសคล้ายๆដោយមានការបញ្ជាក់ជាឧឡារិកលោកសារីហ៍មិនទៀងត្រង់ទេហើយដូច្នេះលោកគ្មានសិទ្ធិជាសមាជិកម្នាក់នៃសភាឡើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានត្រូវតម្រូវឲ្យចាត់វិធានការជាចាំបាច់ទាំងអស់តាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបជាអំពីការបន្តដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈច្បាប់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសារីហ៍ក៏ត្រូវរំលាយចោលដែរហើយនៅពេលនេះប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថាននឹងសុំឲ្យរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសលោកសារីហ៍ពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រមូលធនធាននៅឯប្រទេសក្រៅលាក់បាំងធនធានទាំងនេះនិងថាលោកបានរស់នៅដោយហឺហាត ុលាការកំពូលនេះបានបញ្ជាដល់ពួកមន្ត្រីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឲ្យបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេអំពីករណីប្រឆាំងនឹងពួកកូនកូននិងកូនប្រសាប្រុសរបស់លោកសារីហ្វនិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប៉ាគីស្ថានអ៊ីសាដាឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងប្រកាសការវិនិច្ឆ័យមួយក្នុងរយៈពេល6ខែចៅក្រមម្នាក់នៃតុលាការកំពូលនឹងមើលខុសត្រូវការអនុវត្តសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសចិនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីជាថ្មីឡើងវិញប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាគូប្រជែងខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនក្នុងសមរចិនខាងត្បូងនៅក្រោយរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគមានជំនឿថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងជួបគ្នាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានកំណើនចំនួននេះថែមទៀតការបញ្ចប់ជាបន្តកាលពីខែមុននៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយមន្ត្រីយោធាចិនម្នាក់នឹងគំនិតសង្កត់ដល់ច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅខែនេះឲ្យប្រទេសវៀតណាមឈប់រុករកប្រេងក្នុងលំហសមុទ្របានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរមានការរអាក់រអួលថែមទៀតភាពតានតឹងថ្មីៗនេះមានឡើងក្រោយរយៈពេល1ឆ្នាំដែលពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានជួបធ្វើការចរចាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងសមុទ្រនិងចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចឯទៀតឯទៀតទោះណាជាមានប្រភ្នូលមិនល្អអំពីចំនួនមួយលើកទៀតដូចជាកົບកម្មប្រឆាំងនឹងចិនកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងសមុទ្រកាលពីឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំនាញរំពឹងថាពួកមេដឹកនាំគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកុម្មុយនីស្តទាំងពីរនេះនឹងប្រហែលជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានចំនួនតទៅទៀត
ជាសះនៅទីបំផុតហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងមេរោគ HIV ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអេដហើយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាសំណើកាត់បន្ថយថវិកាជាសកលប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យដំណើរការនេះមានភាពយឺតយ៉ាវលោកចចពុទ្ធិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាត្រូវការពេល3ទសវត្សចាប់តាំងពីការបង្កើតថ្នាំព្យាបាលលើកដំបូងមកអស់សម្រាប់ពន្យឺតដំណើរការមេរោគហ៊ីវពីការឈានទៅកើតជំងឺអេដរហូតដល់ការបង្កើតបានថ្នាំព្យាបាលចម្រុះនាពេលសប្តាហ៍នេះដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានជាច្រើននាក់សន្និសីទស្តីពីជំងឺអេដដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសុតិធិនិយមអំពីការព្យាបាលថ្មីៗនិងអំពីក្តីកង្វល់អំពីសំណើកាត់បន្ថយថវិកាជំនួយចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគហ៊ីវនឹងជំងឺអេដនេះជាពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអែនហ៊ីដែលហ្គោដែលជាអភិបាលក្រុងប៉ារីសបានគូបញ្ជាក់អំពីកង្វះថវិកានេះយ៉ាងដូចនេះថា
Mais je veux rappeler qu'il manque aujourd'hui 7 milliards de dollars par an à la lutte contre le sida dans le monde.
ខ្ញុំចង់រំលឹកថាយើងមានការខ្វះខាតថវិកាចំនួន 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដនៅក្នុងពិភពលោកនេះជាចំនួនថវិកាដែលយើងត្រូវការរកឲ្យបានហើយដោយសារការអង្គាសរបស់យើងយើងអាចចាត់ចែងថវិកាទាំងនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដបាន
ទោះបីជាមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏មេរោគហ៊ីវដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអេដនេះនៅតែជាសត្រូវដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយដដែលដោយសារវាមានសមត្ថភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងការបង្កើតភាពស៊ាំទៅនឹងថ្នាំព្យាបាលទាំងនេះថ្នាំពេទ្យថ្មីៗអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺនេះបានប៉ុន្តែឱសថទាំងនេះមិនអាចរកបានឬក៏បើរកបានមនុស្សភាគច្រើនក៏គ្មានលទ្ធភាពទិញបានដែរអ្នកជំនាញនានាដូចជាអ្នកស្រី Linda Gale Baker ប្រធានសមាគមអេដអន្តរជាតិ International AIDS Society ជាដើមក៏មានការសង្ស័យអំពីករណីឆ្លងមេរោគហ៊ីវនិងករណីកើតជំងឺអេដដែលមិនបានរាយការណ៍ជាច្រើនករណីផងដែរអ្នកស្រី Linda Gale Baker បាននិយាយថា
We know we're treating 19.5 million people but there's another 17 odd
យើងដឹងថាយើងកំពុងព្យាបាលមនុស្សចំនួន 19.5 លាន400,000នាក់ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សចំនួន 17 លាននាក់ទៀតដែលត្រូវការការព្យាបាលនៅពេលឥឡូវនេះហើយយើងមិនទាន់បានរកឃើញជនទាំងនោះនៅឡើយនោះទេជនទាំងនោះភាគច្រើននោះនៅក្នុងតំបន់នានាក្នុងពិភពលោកដូចជាទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកកណ្ដាល ទ្វីបអឺរ៉ុបខាងកើតនិងទ្វីបអាស៊ីកណ្ដាលដែលយើងមិនទាន់បានទៅដល់ហើយនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុត
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Mitchell Sibide នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNAIDS មានសុតិធិនិយមចំពោះបញ្ហានេះដោយលោកបាននិយាយថាដំណើរការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ HIV និងជំងឺ AIDS នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងមានដំណើរការល្អទៅមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្លាវតោសម្រាប់ប្រកាសសារដីកាលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់អ្នកស្រីទេវនីដែលប្តឹងសុំច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីបទបង្កហិង្សាដោយចេតនាដែលបានបើកផ្លូវឲ្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិយាយថាតុលាការគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់សម្រាប់ផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីនោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាក់សីមួយរូបក្នុងចំណោមសាក់សី3រូបដែលការពារអ្នកស្រីទេវនីបានរត់ជង្គង់នៅមុខក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសាលសវនការសាលាឧទ្ធរនីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គវសូមឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពពីបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្កហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីបូឆូវីសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បង្កក់ត្រូវបានសួរដេញដោលដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលោកប៉ុលសំអឿនអំពីហេតុការណ៍ហិង្សាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013កងសន្តិសុខ2រូបក្នុងខណ្ឌដូនពេញអះអាងថាពួកគេត្រូវបានស្ត្រី2នាក់ធ្វើឲ្យមានរបួសនៅត្រង់ក្បាលនិងផ្ទៃមុខក្នុងសកម្មភាពសួរដេញដោលនោះអ្នកស្រីបូឆូវីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះថាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីមិនបានធ្វើសកម្មភាពបង្កហិង្សានោះទេហើយក្រុមដែលបង្កហិង្សាគឺកងសន្តិសុខក្រោយការសួរដេញដោលបានបញ្ចប់អ្នកស្រីបូឆូវីបានរត់ជង្គង់និងលើកដៃសំពះអង្គជំនុំជម្រះហើយបានស្បថ់ថាការផ្ដល់ចម្លើយរបស់អ្នកស្រីដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីគឺជាការពិតហើយបើមិនពិតទេនោះសូមឲ្យទេវតាបារម្ភអ្នកស្រីអ្នកស្រីទេពនីដែលមានវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានសម្រាប់កាត់ទោសអ្នកស្រីទេពនីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែឈរនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសាលសវនកម្មសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកស្រីទេពនីបានសំណូមពរឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកស្រីនិងដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីជួបជុំកូនកូននិងម្ដាយចាស់ជរាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសភាពខ្វះខាតនៅចុងបញ្ចប់សវនកម្មប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលោកប៉ុលសំអឿនសម្រេចថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់អ្នកស្រីទេពនីនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខជារឿយៗគេសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រីទេពនីតែងនិយាយបង្អាក់ការសួរដេញដោលរបស់អង្គជំនុំជម្រះទៅលើសាក្សីនីមួយៗរបស់អ្នកស្រីក្នុងសវនកម្មនោះខុសពីធម្មតាភាពតានតឹងខាងពាក្យសម្ដីក៏បានកើតឡើងនៅពេលតំណាងអัยការលោកង៉ែតសរັດសួរនាំអ្នកស្រីទេពនីអំពីរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងកាលពី4ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបានចោទលោកង៉ែតសរັດថាព្យាយាមសួររកតែកន្លែងដែលអាចចាប់កំហុសបានលើមនុស្សស្រុតត្រង់តែលោកង៉ែតសរັດមិនតបតហើយបានស្នើឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះតម្កល់សារក្រមរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីទុកជាបានការរហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីទេពនីបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល346ថ្ងៃក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលចូលរួមសកម្មភាពនៅសាលាឧទ្ធរមើលមិនឃើញពីភស្តុតាងដែលអាចគាំទ្រដល់ការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពនីនោះឡើយលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលពុំមានវត្តមានដើមបណ្ដឹងនឹងសាក្សីរបស់ដើមបណ្ដឹងដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅមុខសាលាធរថាតាមការអង្កេតក្នុងសាលសវនកម្មតុលាការមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាក់លាក់ណាគាំទ្រដល់ការកាត់ទោសរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយ
ឆ្លងតាមការជជែកដេញដោលនេះយើង
ខ្ញុំដែលចូលស្ដាប់សាវនាការយើងហាក់បីដូចជាមិនរកឃើញផុសតាងឬចំណុចណាមួយដែលថាអ្នកស្រីទេវនីបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមានការសង្ឃឹមថាសាលាតោលោកនឹងទម្លាក់ចោលនៃបទចោទប្រកាន់នេះហើយនឹងដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពវិញបាទ
រីឯក្រុមមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីទេវនីបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរថាមានចំណុចសង្ស័យជាច្រើនទាក់ទិននឹងនីតិវិធីសាររឿងក្តីដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013និងចម្លើយរបស់សាកសីដែលគ្រប់គ្រងដើមបណ្ដឹងពីររូបគឺមានឈ្មោះអុករតនានិងហៅអឿនដែលជាកងសន្តិសុខដឹកនាំដោយលោកគង់វុធាប្រធានកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីទេវនីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះឲ្យលើកលែងបទចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីទេវនីនិងដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយលោកស្រីអះអាងថាមានវិវតិសង្ស័យជាច្រើនក្នុងការកសាងសំណុំរឿងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខណ្ឌដូនពេញដោយសារហេតុការណ៍បានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013តែបែរជាតុលាការលើកយកមកចោទប្រកាន់នៅខែសីហាឆ្នាំ2016អ្នកស្រីបញ្ញុលតុលាការផងដែរថាសាកសីក៏បានផ្ដល់ចម្លើយមិនច្បាស់លាស់ថានរណាជាអ្នកបង្កហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ការឃុំខ្លួននិងការកាត់ទោសកាលពីពេលកន្លងមកនោះធ្វើឡើងក្រោយសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះដឹកនាំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បានប្រាប់ VOA ក្រោយសកម្មភាពនៅសាលាឧទ្ធរថាយុត្តិធម៌នឹងមានសម្រាប់អ្នកស្រីទៀបនេះប្រសិនបើតុលាការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើផ្លូវច្បាប
់បើតុលាការនោះគាត់មិនកាន់គោលជំហរមួយដែលឯករាជ្យធ្វើការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើការឲ្យយុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីឬចំណេះវិជ្ជាគាត់ដែលបានរៀនមកនោះគឺយើងមិនងាយមើលឃើញពាក្យថាយុត្តិធម៌ជាមួយអ្នកស្រីទៀបនេះក៏ដូចជាពួកយើងរងគ្រោះកន្លងមកឯ
គ្រាដែលឆ្មាំពុទ្ធនីកានាំអ្នកស្រីទៀបនេះទៅមន្ទីរឃុំឃាំងវិញនោះកូនស្រីសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះគឺកុមារីអ៊ូគង់បញ្ញាវ័យ13ឆ្នាំនិយាយថាគ្មានម្ដាយនៅក្បែរខ្លួនញ៉ាំបាយមិនសូវបានហើយការរៀនសូត្រក៏ជួបការលំបាកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូបង្រៀនស្ដីពីការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមជ្ឈមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលើកឡើងថាការបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគឺជាសំណងរដ្ឋប្បវេណីមួយដែលសាលាក្តីបានផ្ដល់ឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលរងគ្រោះដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើមបណ្ដឹងមួយចំនួននៅតែទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់ស្របពេលដែលអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីបញ្ជាក់ថាការទាមទារជាទឹកប្រាក់គឺជាសំណងដែលមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងការអប់រំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តាមគ្រឹះស្ថានអប់រំដើម្បីព្យាបាលផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនិងទប់ស្កាត់ការត្រឡប់មកវិញនៅរបបខ្មែរក្រហមគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណងរដ្ឋប្បវេណីដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងផ្ដល់ឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលរងគ្រោះដោយរបបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងអប់រំនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដល់គ្រូមូលដ្ឋាននិងសាស្ត្រាចារ្យជាង100នាក់មកពីមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសស្ដីពីការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់1979ដើម្បីបន្តអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ដឹងពីការចាប់ផ្ដើមនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការដួលរលំទៅនៃរបបនេះនិងការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកវ៉ាន់ឋានពៅដារ៉ានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រាប់ VOA ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះថាគម្រោងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការបង្រៀននេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការផ្ដល់សំណងផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលបានស្នើដោយម្ចាស់ជំនួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការបង្រៀនសិស្សពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្យាបាលផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហម3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃលោកវ៉ាន់ថាន់ពៅតារាបន្ថែមថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះធ្វើឡើងជាលើកទី2ដែលសរុបមានគ្រូមូលដ្ឋាននិងសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងប្រវត្តិវិទ្យាប្រមាណជាជាង 3,000 នាក់គ្រូបង្រៀននិងសាស្ត្រាចារ្យទាំងនោះនឹងបង្រៀនតាមម៉ោងដែលក្រសួងអប់រំបានកំណត់និងតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងពីរបបខ្មែរក្រហមទៅកាន់សិស្សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ការបង្រៀននេះអាចជួយឲ្យគាត់បានសុបាយជាសះស្បើយរបួសផ្លូវចិត្តអាចជួយដល់ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើឧក្រិដ្ឋអំពើខុសខើឬក៏អំពើបន្លាយពិសាសនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតព្រោះដើមមិនរដ្ឋបវេនីគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យមានការទប់ស្កាត់អញ្ចឹងការបង្រៀនគាត់យល់ថាជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអាចធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងមានការផ្សះផ្សាធ្វើឲ្យមានការអត់អោនគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងនីតិរដ្ឋ
លោកស្រីជាវណ្ណីមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះលើកឡើងថាការបង្រៀនសិស្សនិស្សិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងពិតដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតក្នុងអតីតកាលលោកស្រីបន្ថែមថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានពង្រឹងសមត្ថភាពដល់គ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការបង្រៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពច្បាស់លាស់
នៅពេលដែលមានការបដិបដាសាស្ត្រាចារ្យបន្ថែមដូច្នេះគឺសាស្ត្រាចារ្យកាន់តែមានទុនកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបដិបដាសិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសគឺប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះតែម្ដងព្រោះជាសម័យកាលមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ដល់ចំណុចនោះព្រោះជាសម័យកាលមួយដែលយើងត្រូវតែចងចាំគ្រប់គ្នាឲ្យកុំឲ្យដានប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវាជាន់ទៅសម័យនោះតទៅទៀត
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកើតមានឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដឹកនាំដោយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឬដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមខោអាវខ្មែរក្រហមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជំនុំជម្រះនិងផ្ដល់សំណងដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងការសាងសង់ស្ទប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធការបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំជាដើមបើទោះបីជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្ដល់ជាសំណងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាច្រើននៅតែទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដល់សំណងដល់បុគ្គលជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗលោកប៊ូមេងតំណាងដើមបណ្ដឹងសំណងរដ្ឋបវេនីប្រាប់ថាលោកគាំទ្រឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលជាសំណងសមូហភាពសម្រាប់ជនរងគ្រោះនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកនិយាយថាលោកនៅតែបន្តទាមទារសំណងរដ្ឋបវេនីជាទឹកប្រាក់ដល់បុគ្គលជាដើមបណ្ដឹងម្នាក់ៗ
ត្រូវតែមានសំណងជាបុគ្គលដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជាហោដូចជាអង្គការសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏គាត់បានសងសំណងជាបុគ្គលដល់អ្នកដែលស្លាប់នៅកោះពេជ្រដែរបាទនេះជាគំរូមួយដែលថាហេតុអីក្បោតតឡាកាអវតកលមិនយកគំរូតាមខ្ញុំមានការខកចិត្តសម្បំណាស់ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងពីសាលាការពីសាលាក្តីហ្នឹងបាទ
លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទើបតែបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះសំណុំរឿង002វគ្គ2កាលពីខែមីនាកន្លងទៅលោកមានប្រសាសន៍ថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្នុងសំណុំរឿង001រហូតដល់004មានចំនួនសរុបប្រមាណជា6,000នាក់លោកនិតភក្ត្រាបន្ថែមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្ដល់តែសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពដល់ជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់សម្រាប់បុគ្គលសាលាក្តីមិនអាចផ្ដល់ឲ្យតាមការចង់បានរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមួយចំនួននោះទេ
យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺតុលាការយើងមិនអាចផ្ដល់សំណងជាសំណងដល់បុគ្គលម្នាក់ៗបានទេជាថាវិការសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗទេដោយសារតែជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមានចំនួនច្រើនលានអ្នកអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្ដល់នៅសំណងជាបុគ្គលទេបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួននឹងស្នើសុំយ៉ាងណាក្តី
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងបន្តការជំនុំជម្រះទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកបាត់អូក្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់គឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ពីបទអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងសម្រាប់អ្នកសាធារណរដ្ឋ ស្លាក្តីខូនកាត់មួយនេះក៏កំពុងតែចាត់ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង003និង004ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬថ្នាក់តំបន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណស្របពេលនៃការប្រារព្ធខួបលើកទី228របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែនេះទីភ្នាក់ងារចាត់ចែងទៅលើផ្នែកការទូតអាមេរិកមួយនេះបានដឹងថាខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅលើចំណុចរបត់មួយដោយត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងកាត់ថវិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមានមុខតម្លែងនៅទំនេរជាច្រើនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទីមួយដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1789នៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពចលាចលនៅក្នុងសេវិមាននិងពាក្យចចាមអំរាមអំពីភាពរង្គោះរង្គើរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចរៀបដាល់ដល់ក្រសួងមួយនេះបានជំរុញឲ្យមានការរំពឹងទុកថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ប្រហែលជាជំទាវគិតពីការលៀនលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកក្រសួងការបរទេសបានចានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតចាក់ទងនឹងព័ត៌មានអំពីលោក Tillerson VOA កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមគោរពសាសនាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅខាងក្រៅទីតាំងគោរពបូជាមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់Old City ក្នុងទីក្រុង Jerusalem បន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលដកយកសម្ភារៈសន្តិសុខនៅនៅសេសសល់ចុងក្រោយដែលខ្លួនបានបំពាក់នៅទីនោះកាលពីដើមខែនេះយោងតាមពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានគប់ដុំថ្មទៅលើពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលហើយក្រុមប៉ូលីសទាំងនោះក៏បានបាញ់អ៊ូស្មាន់បង្ហូតទឹកភ្នែកនិងបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងចោលត្រឡប់មកវិញលោកឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley នាយអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចេកទេសកំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងមានភាពទំនើបជាងមុនដោយឆាប់រហ័សជាងការរំពឹងទុកលោកមីលីបាននិយាយដូចនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងក្លឹបអ្នកកសិកម្មជាតិក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington នៅពេលដែលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ទិវាខួបទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមកូរ៉េលោកឧត្តមសេនីយ៍មីលីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយប្រទេសនេះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងមុនពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្វាស្វែងរកហេតុផលមួយដើម្បីរក្សាទុកក្រុមទាហានអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោយសង្គ្រាម16ឆ្នាំមកហើយនោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិនិត្យមើលជំរឿននានាសម្រាប់ធ្វើឲ្យចំនួនក្នុងតំបន់នោះមានស្ថិរភាពដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការសន្តិភាពគ្នាមួយដែលអាចជំរុញដំណើរការសន្តិភាពឲ្យទៅមុខផងដែរពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញផ្សាយវីដេអូខ្លីថ្មីមួយដែលនៅក្នុងនោះពួកនេះគម្រាមកំហែងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ហើយបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានអស្ថិរភាពជាមួយការវាយប្រហារភេរវកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.